Da går vi til dagens tema, som død i gryta. Og jeg har jo suttet på noen dødsleier og opplevd noen små som kommer, og de spør ofte, hva var det første han eller hun sa? Var det mamma eller pappa som vant? Det var ikke bestefar, det for komplisert. Og hva var det siste de sa? Det det av og til noen som spør. Og det noen interessante som formidler noen helt på slutten av livet. Og nå får jeg jo håpe at jeg får anledning til å si noe senere her i kirka. Men det siste altså preker om, før jeg drar, det død i gryta. Det et meget utfordrende og oppbyggelig tema. Og vi skal lese sammen fra andre kongebok. Som dere ser, så har vi vært i 2. kongebok 4 gjennom 4 søndager, og jeg har hatt gleden å ha dette som den tredje av tekstene mine. Og da skal vi lese. Elisha vendte tilbake til Gilgal. På den tiden var det hungersnød i landet. En gang mens profetdisiplene satt hos ham, sa han til tjeneren sin, «Sett over den store gryta og kok mat til profetdisiplene.» En av dem gikk da ut på marken for å plukke urter. Han fant noen villranker og plukket kappen full av dem, og det som vokste på dem. Da han kom til marken, skar han dem opp og hadde dem i gryta. Legg merke til setningen, uten at noen visste om det. Dette kokkens hemmelighet. Han skjulte oppskriften. De øste opp som mennene kunne få spise. Men da de smakte på maten, skrek de opp og ropte, «Det død i gryta, Guds mann!» Og de kunne ikke spise det. Da sa Elisha, «Hent litt mel!» De hadde han oppe i gryta og sa, «Øs nå opp for folket, så de får spise!» Nå var det ikke lenger noe skadelig i gryta. «Amen!» Slik lyder Herrens ord. Og det noen som har lurt på hva jeg skal si om den teksten i formiddag. Og til dere kan jeg svare, det har jeg også lurt på selv. Derfor behøver vi å be en enkel bønn og si, Herre Gud, vi tror at dette ditt ord. Velsign det og tal til oss for ditt eget navns skyld. Amen. Da vi startet denne taleserien for 3 uker siden den 16. februar, så sa jeg følgende. Der ligger mye av det nye testamentet skjult i det gamle testamentet. Og det gamle testamentet åpenbarer det nye testamentet. Så du stiller litt handicapper hvis du bare leser det nye testamentet. Og derfor har det vært interessant å få tilbakemeldingene når vi har lest 2. kongebok 4 sammen. Jeg tenkte bare jeg skulle prøve å plassere dette her. Elisha vendte tilbake til Gilgal. Hvis du googler Gilgal, så får du frem dette bildet. Og når jeg ser dette bildet, så tenker jeg, jeg var glad ikke jeg skulle være kokk der og plukke ting fra naturen for å ha i gryta. Men Gilgal er egentlig ikke bare kanskje et geografisk sted. For det første så er det ingen by i Israel. Men du ser også dette lille bildet her, så ser du denne formasjonen her. Og hvis du leser i Josvas bok, det 4. kapittelet, så går de over Jordan, så tar de med seg 12 steiner, en for hver av de 12 stammene, og så plasserer de det i en ring. Og ordet Gilgal er egentlig en samling av stein, eller en omkrets, som vi ser i noe av dette bildet her. Antageligvis er dette Gilgal i nærheten av Betel, for det var der både Elias og Elisha virka. Så vi et sted nord for Jerusalem, men ikke helt oppe i Galilea så langt. Samaria hette det i Bibelens tid. Og det forteller oss altså denne historien om en svært tvilsom kokk. Jeg har lært at det er viktig å ha rett mann på rett sted, og derfor skjønner jeg ikke Øyvind. Hvorfor du er så beskjeden på egne vegne når du ønsker velkommen til Guds tjeneste. Men her var det feil mann på et viktig sted. Jeg elsker dyktige kokker. Det er noen som sier at veien til mannens hjerte går gjennom magen. Det er ikke så langt fra sannheten, derfor vokser magen. Men her er det en tvilsom kokk som har sluppet til. Han finner noen vinranker og plukker dem, og for meg så høres det nesten litt sånn lugubert ut. Ingen visste om dem. Jeg har lyst til å spørre, verdsetter du kokken i ditt liv, enten det er han eller hun som er sjefskokken hjemme? George Bernard Shaw, den irske dramatikeren, sa «Det finnes ingen mer oppriktig kjærlighet enn kjærligheten til mat». Og da er det viktig også å verdsette og sette pris på denne kokken. Og når jeg sliter litt med den teksten, så kommer jeg til å tenke «Har ikke jeg sett noen oppslag?» Jo, da de har det. Det var et ektepar som fikk ødelagt nyrene etter soppmiddag. De trodde de soppene var kantarell. Men de har et helt annet navn. Og så leste jeg om en kristiansander. Han spiste giftsopp, og det sies han var kun ett døgn unna den sikre død etter han hadde spist giftig sopp. Hva forteller dette til oss ut fra den teksten? Jo, det første jeg vil si da, uvitenhet er farlig. Er du med meg på det? Teksten om døden i gryta forteller oss at uvitenhet er farlig. Å spise noe som en ikke er sikker på er spisbart, får veldige konsekvenser. Og jeg har lyst til å si, i dag serveres det mye giftig mat. Nå er jeg veldig redd for å havne i en kategori av gamle nervøse menn som sier fy, fy, og at alt var bedre før. Men det er klart at når det finnes politiske partier som vil legalisere hasj, og så spør vi, er det de eldre eller er det de unge? Hva er det dette å ufarliggjøre den giften som har vært inngangsporten og ødelagt så mange menneskers liv? Dette som vi ser her på bildet er altså helt marginalt. Det sies at bare et gram eller to kan være dødelig. Og derfor skriker de til. Kanskje er de grønne i ansiktet, vondt i magen. Kanskje har de dobbelt syn. Et uhyggelig rop, det er død i gryta. Og jeg tenker sånn i dag, der er en uvitenhet om hva som Gud sier. Og da kommer vi veldig inn på det du nevnte her, som handler om vårt trosforsvar. Hva skal vi bygge, og hva skal vi tro på? Jesus får en veldig interessant tilfelle om noen som kommer til han med de dødes oppstandelse. Så sier han, nå var det en mann som gifta seg, men han døde. Så broren gifta seg også med denne kvinnen, for sånn var det etter. Og de var 7 brødre. Og jeg bare sier dere, hadde jeg vært nummer 4 i den søskenflokken, og mine 3 eldre brødre hadde dødd av å være gift med den kvinnen, da hadde jeg tenkt meg nøye om. De hadde ikke jeg tatt sjansen på, for ikke å si hvis det hadde vært nummer 5, 6 eller 7. Men til slutt så dør den 7. mannen. Jesus er i samtale med saddukeerne. Og saddukeerne trodde ikke at det var noen oppstandelse. Da sier Jesus et kjerneord i skriften. Han sier, dere farer vill. Hvorfor? Fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds makt. Det er helt avgjørende i livet om vi skal vise hva som er uspiselig, og hva som er farlig, og hva som vi skal se opp for, så må vi kjenne skriftene. Og uvitenhet om Guds ord, det må du og meg jobbe mot. Jeg må si det at jeg fortviler når jeg ser oppslaget i Agderposten denne helgen. Jeg sa de ville gjerne være med på å støtte. Vi har ikke hatt opp i noen menighetsmøte, men jeg kan gjøre det som en del av predikantforeningen og si at vi behøver en evangelisk kristen grunnskole i denne byen. Så vi ser av de neste powerpointene. Så ble det gjort en undersøkelse 5-6 år tilbake. Og der står det at både mennesker som ikke kaller seg kristne og aktiv kristne ble spurt om de åpnet Bibelen i 2014. 70% svarte at de hadde det ikke. Blant aktive kristne var hele 40% som svarte at de ikke hadde åpnet Bibelen. Respondentene er hentet fra det frikirkelige miljøet, og bare 18% svarte at de leste Bibelen regelmessig. Altså, da vil uvitenheten vokse om ikke vi tar dette. Og dette som dere ser på det neste, er en meget god grunn for meg å kunne støtte en kristen grunnskole i Arendal. Antall barn som regelmessig leser eller hører bibelhistorie har halvert de siste 20 årene. Over 40% har aldri lest eller hørt om korsfestelsen. 60% har aldri hørt om når Jesus metter 5000 eller den barmhjertige samaritan. 60% har aldri hørt skapelsesberetningen eller om David og Goliat. Og over 70% har aldri hørt om Daniel i løvehulen. Den er hentet fra England. Jeg vet ikke hva tallene er i Norge. Men det jeg vet at uvitenhet, det er farlig. De forteller denne historien, og vi behøver virkelig å fokusere på kunnskap og kjennskap. Men du skal holde fast på det du har lært og blitt overbevist om, sier Paulus i 2. Timoteus brev. Det er det siste brevet Paulus skriver. Det er rett før han dør i kapittelet etter, sier han, «Jeg skal nå bryte opp. Tiden er kommet da han skal offres.» Og så sier han, du må holde fast på det du har blitt lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Da jeg studerte teologi for en år siden, så lærte vi at jødiske gutter ble tatt med og lærte loven, det vil si de fem første bøkene i Det gamle testamentet. Og jeg tror jeg telte over, er det 260 sider eller noe sånt? Det er en vesentlig del av Det gamle testamentet. Da de var 12 år gamle, så skulle de kunne, så langt de vet, i hovedsak loven utenat eller i hjertet. Og det har jeg lyst til å si dere, har du lyst til å lære ting utenat, så må du begynne mens du er ung. Og for noen av oss er løpet kjørt. Men det var mye enklere når jeg var 16 enn når du er 59. Men i Misjonskirka Norges trosopplæring Levende tro, så sies det disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta det for dine barn. Tale om når du sitter hjemme, når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. Og det har jeg veldig lyst til å samtale med en rabbiner i Israel i dag. Hvordan er trosopplevelsen i dag i synagogen? Hvordan ligger vekten på? Og hva kan en jødisk 12-åring om loven, som for de da jo er Bibelen, eller en viktig del, de Mosebøkene? Men vi må holde fast på betydningen av dette, og hva det er. Og hør her. Jeg er ikke ute etter å gi dere dårlig samvittighet, men jeg vil oppmuntre deg. Om det så er bare et lite ord, et snev, ta til det og grunn på det. Skriv et bibelvers og legg i jakkelomma, og ta det frem enten du sitter og venter på kona ut forbi butikken, eller på bussholdplassen, eller hvor det skal være, og del og mediter på Guds ord. Så det er den ene tingen jeg har lyst til å si om denne teksten. Den andre tingen er at hva roper de når de leser denne? Da har du Bibelen med deg, noen av dere. Det er død i gryta, Guds mann. Jeg sa søndag for 3 uker siden. Jeg tror jeg gjentok det søndag for en uke siden. Du må vite hvor du skal gå når ikke du vet hva du skal gjøre. Det er mye livsvisdom i denne enkle setningen. Du må vite hvor du skal gå når ikke du vet hva du skal gjøre. Bibelen sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Der er et ektepar som fortalte meg, vi har gravert Matteus 6, 33, inni gifteringene våre. Og da tenker jeg, får du utfordringer i ekteskapet, da er det på tida å ta gifteringen og kikke inni og slå opp Bibelen. Og de sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og da kommer de altså i kontakt med det himmelske. Husker du kvinnen i Sjudem som vi hadde for en uke siden? Han som stadig kommer innom, en hellig gudsmann. Altså, hun hadde sikkert hørt om underen Elisha hadde gjort. Hørt om hans tro på Gud. Kanskje hadde hun vært øyevitne på det. Og da spør jeg, hvordan ser folk på oss? Vet dine naboer, dine arbeidskolleger, at du en kristen? Ja, det enkelt for det, Jermund. Ja, jeg ble på Arendal Dampskipsselskap i 1982 og 1983 når jeg var hjemme og hadde sommerjobb og studerte geologi. Noe av det første som skjedde når jeg kom ned for å jobbe den sommeren. Jeg ser Øyvind Hansen herfra, du var jo i ADS på den tid. Da fikk jeg en avis i huet av trafikksjef Daniel Hansen. Og så sa han, gutter, nå får dere passe på hvordan dere snakker, for nå presten kommet. Veldig flott introduksjon å få. Det liksom åpnet døra for evangeliet. Men det som er interessant, det er at de kan godt mobbe meg litt, og de tåler det. Og etter hvert så er jo huden blitt mye tykkere. Men de visste at det en kristen. Og så kan jeg ta en samtale med dem. Jeg har ikke kristne venner som sender meg en SMS når livet er vanskelig. Og så sier de i SMS-en, du som har kontakt med han der oppe, kunne ikke du være snill og nevne for han? Egentlig, det en fantastisk SMS å få. Jeg spiller jo veldig tilbake og sier, jeg er sikker på han hører på det også. Du må bare være frimodig. Og sist denne uka, så snakket jeg med sånn et menneske, som jeg sa, du vet at du kan ta kontakt med meg. Og hvordan ser folk utenfor kirka? Hvordan opplever folk det? Denne mannen en gudsmann. Det død i gryta gudsmann. De visste hvor de skulle henvende seg. De visste hvem de skulle snakke med. Vi må snakke med profeten. Og det tredje jeg har lyst til å si om denne teksten. Vi har allerede hentet en del av evangelien, er dere med meg? Men nå kommer vi til høydepunktet. Og det er at Gud, den allmektige, han jevner ut døden i gryta. Sannheten om meg, det er følgende. Jeg er ingen stor kokk. Kom det som et sjokk på enkelte av dere? Men jeg vet en ting, at hiver du mel i gryta, så kalles det noe som heter jevning, stemmer det? Og herrene nikker. Jeg har forsøkt dette en gang med et forferdelig resultat. Og det er lenge siden, så er jeg jo blitt mye bedre kokk etter de da. Men dette var i 1975, jeg var 15 år gammel, og vi var på speiderleir i Danmark, og vi hadde en boks med kjøttboller, men det var så lite saus til guttene, og jeg var patruljefører. Så var det noe med at vi måtte jevne ut sausen, så vi heiv noe mel oppi. Men den kleber seg jo til disse kjøttbollene. Så da beordret en av de unge guttene, ta den over i vaskebalja, og så børsten og vask forsiktig av melet. Da lærte jeg noe vesentlig om å ha jevning i sausen. Det er en helt sann historie. August 1975, og jeg tror leirsjefen den gangen sitter i salen her inne. Men det er jo skjedd mye med mine kokkekunnskaper etter på 45 år, naturligvis. Jeg har jo vært gift mange av de. Men han hiver mel i gryta, så det jevner seg liksom ut. Men det alene er jo ikke nok. Og da må jeg strekke tråden tilbake til søndag, den 9. februar. Da viste dere dette bildet om hvetekornets lov. Jesus sier i Johannes 12, 24, sannelig jeg sier det, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, så bærer det rikt frukt. Hva skjer med kornet for noe? Det knuses, ikke sant? Det males opp, og så blir det til. Nå er vi inne i landbrukshalvtimen her. Så blir det til mel, og da blir det bruker. Og Jesus kaller seg selv i hvetekornet, så da får hvetekornet. Og så sier Bibelen, men han er knust for våre misgjerninger. Så lar altså han gir sitt liv for at du og vi skal ha liv. Og det guddommelige under skjer der i Gilgal. Situasjonen var hjelpeløs, og de hadde vært uten mat den dagen. Var det ikke for dette guddommelige under at Gud jevner ut situasjonen? Og kanskje du kjenner at hele livssituasjonen er uspiselig. Da har jeg lyst til å si, gi ikke opp. De første kristne de opplevde mange utfordringer, prøvelser, forfølgelser. Men det står i apostelgjerningene, de visste de hadde vært sammen med Jesus. Så det var en forskjell i livet. Dette fikk lov å preke deg. For det er noe med det at giften kommer ikke utenfra. Det er et bibelord som sier, forstår dere heller ikke noe, Jesus sier disiplene. Skjønner dere at ingen som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent? Bare hør på denne som Jesus sier. Kommer jo ikke inn, men bare ned i magen og går ut dit det skal. Derfor så slår Jesus fast at all mat er ren. Men så sier han noe meget avgjørende. Han sier, for innenfra, fra menneskets hjerte kommer de onde tankene, hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielse, misunnelse, spott, hovmod, vettløst. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Altså, det kommer fra hjertet. Det er ikke det der ute som gjør det urent. Og i den situasjonen så ser vi at Jesus Kristus kommer nær med evangeliet, og så sier han, «Vend om, for Guds rike er nær.» Dette hadde vi som tema tirsdag kveld, når vi var samlet til undervisningen i Markus evangeliet. Og du vet, det sies ikke så mye om omvendelse. Jesus sier på slutten av sitt liv at i hans navn skal omvendelse forkynnes for alle folkeslag, og så skal enden komme. Men William Booth sa på slutten, ikke så mange år før han døde, når han ble intervjuet inn for et nytt århundre, at i de siste tider skal vi ha kristendom uten Kristus. Da forblir det død i gryta, sier jeg og legger til. Vi skal ha tilgivelse uten bekjennelse og omvendelse. Vi skal ha frelse uten gjenfinnelse, politikk uten Gud og himmel uten helvete. Saken er, og når folk spør, hvorfor er det så mye vondt i verden? Kan det finnes en kjærlig Gud? Ja, Jesus har jo svart på det her. Og han sier det er menneskets hjerte etter fallet som fører til dette så ødeleggende. Dere har hørt at jeg vokste opp i den norske kirke. Og jeg er utrolig takknemlig for alle år på bedehus og i fjerde kirke. Jeg fikk veldig mye godt med meg. Nå havnet jeg i misjonskirka i Grimstad da jeg var 13 år. Jeg er takknemlig for det også. Selv om jeg var 19 år før jeg vågte å bli medlem. Ting tar tid. Men i den norske kirke så lærte jeg liturgien. Det er av og til jeg har overrasket mine frikirkelige venner når vi har vært på en høymesse i et eller annet sted samling, at jeg kan liksom liturgien. Jeg vet når vi skal sitte og stå og hoppe og gå. Altså liksom, jeg kan hele greia. Men så forandrer de litt på liturgien og gjør det vanskelig for meg. Men den sier noe så veldig nært og godt. Jeg arme, syndige menneske. Nå kan nok de bestrides litt ut fra den nye fødsel, hvem vi er i Kristus. Men så fortsetter denne som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld har barmhjertighet med meg. Vet du hva for noe? Jeg kjenner meg igjen i denne liturgien. Og jeg kan, om du vil, knytte det til disse ordene i Markus evangeliet. Derfor behøver vi at Kristus kommer inn og tar brodden av døden i våre liv. Han som ga sitt liv. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare dette ene kornet. Og så blir altså livet forvandlet, og guttene får mat, og det blir seier midt i denne situasjonen som vi leser om her med profeten Elisha. Sånn lyder Herrens ord. Sånn forstår jeg teksten. Og sånn kan vi lese Det gamle testamentet. Skal vi be. Far i himmelen, vi kommer frem for deg i Jesu navn og ønsker å takke deg for ditt ord. Vi takker deg for alt ditt ord, også for det ord vi har delt i dag, som kanskje er et ord vi ikke har hørt prekt om eller hørt lest. Men det har også et budskap, og vi ber Herre Gud for uvitenheten i dag, at vi skal løfte frem ditt ord, troens ord, så folk skal få se rikdommen i det. Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, at du lot ditt liv ofres, slik at vi har fått ta vår tilflukt til det. Og så har vi fått sett at syndens krefter, at dødens makt er brutt i ditt liv. Bevar oss i ditt ord, Herre. Ditt ord er sannhet. I Jesu navn. Amen.